Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í síðdegisþættinum er alþingismaðurinn Jón Þór Ólafsson. Hann er þingmaður fyrir Pírata. Velkomin Jón.
Takk fyrir.
Heyrðu, hún Birgitta var að segja það, ég ætla bara að spyrja það þessu og þú verður sammála þessu. Ég sá þetta í gær, að hún segir að þjóð hérna félags eða þjóð hreinsanir á hérna, þjóðum í Bandaríkjunum, hún orðaði þetta einhvern veginn þannig og er í hafin í bandarísku samfélagi. Hvað áttu við? Veist þú hvað hún áttu við?
Nei,
þú tókst ekki að mér þessu. Nei, þetta er kannski rámt eftir henni haft, sko.
Það er náttúrulega alls konar.
Já, það gæti verið, sko. Þjóðernis reynsani, sko. Þetta er svolítið sterkt orð.
Já.
The genocide.
Nákvæmlega, og kanntu skilgreininguna? Hvað þarf það að uppfylla til þess að þessi þjóðernis reynsani?
Drepa fólk vegna
þess að til þeirra
okkur kynþætti.
Eða er það nóg að útrýma menninguna þeirra? Það sem er alltaf að gera sér í Tíbet, þú veist, það er bara
gaggert,
eru þeir drepað á líka, en þeir eru ekki sem er að hreinsa út kynstofnin, sko, þeir eru aftur á móti að hreinsa út öll skilur einkenni menningar.
Já, Birgitta var í Tíbet og
hún var í Tíbet og hefur barist fyrir því, þannig að það er kannski eitthvað svona sem hún er að tala um, ég veit ekki þá kannski í samingi við þessa pipelines og réttindi
Indiana
skilur sem eru komnir að frumbyggjum og rekja sína menningu ennþá þangað.
En það er kannski í sambandi við þetta, nú er það þannig að það verið að sko það eru mörg alvarleg mál sem að menn er að fjalla um, það eru heilbrigðismálin og húsnæðismálin, en svo er það verið að gera ýmislegt í þinginu sem kemur mannum óvart. Það er svo til dæmis það eru þingsályktuna tillögur, það er til dæmis Píratar og Vinstri grænir er að tala um það að nú er kirkjan búin að gefa saman hjól lengi og hafði heimild til þess og gefa börnu nafn og svona, nú á vilja er breyta því. Ert þú í þessu frumvarpi?
Nei, ég tók ekki það. Þetta gerir svona í upphæfi þings að þá þingmenn sem hafa eitthvað svona mál sem að þeir vilja að setja oddin að þá ýmist talaðar við sinn þingflokk og þingflokkurinn er með, eða þá þeir reyna að leita svona ykkur breyðari samstöð og senda þá á þingmenn annara flokka. Byrjuðu hvort þeir hafa áhuga að taka þátt.
Já.
Og þannig að svona pósthóliðum að fyllir svolítið að þessu hérna í upphæðu svona þings og ég skannaði alltaf bara yfir það og hérna gaf mér bara tími í ykkur mál til þess að fókusir á og þannig að þetta er bara eitthvað þessum að
þingmönnum er frjálsta eitt annað frum sem er svona kannski þingmönnum frjálsta stíð ekki það er þetta áfengisfrumvarp þarna sem hefur vakið mikla athygli og það er kannski ákveðin hópur sem hefur mikið áhuga á þessu en
já, þetta er eitthvað sem mun halda fram að koma fram held ég að sjálfstæðflokkinu þangað til þetta verður samþykkt sko. Það er náttúrulega stutt fram á vor sko, og þegar að þingmenn fara í frí sumarfrí að þá er þingi ekki beint slitið, þetta virkar samt sem er þannig að þá er þingi frestað fram á haustið og þegar að nýtt þing kemur saman þá er gamla þinginu sjálf sleft og öllum málum sem að fyrir því liggju hafi ekki verið afgreitt. Þetta er kallað svona þingmálahali, þá er höggvið á hann. Já. Þannig að ef menn náka klára þetta fyrir vorið, þá verður þetta örgulega bara lagt fram aftur í haust, en þá myndi ég halda að það myndi klárast.
En er meiri hluti fyrir þessi
þinginu? Ég held að sé meiri hluti fyrir þessi þinginu. Það eru ungir þingmenn, nýjir þingmenn eru í meiri hluta. Það er að segja þú tekur held ég þetta hérna, þessar kosningar síðast hluti, og þar á undan.
Yngri hluti þingsin sem vill þetta kannski með.
Yngri hluti er hrifnar að þessu já eldri þingmennir og svo ertu náttúrulega með mjög sem sagt hægri sinnaða stjórn. Þetta er allt flokkar sem eru hægra með yfir miðju.
En er ekki dæms oft svona hægri sinnaða stjórnir íhaldsamar í siðferðismálum og vilja ekkert vera að leifa neitt of mikið frjálsræði þegar áfengir annars vegar? Það var nú íhaldsmenn sem stóðu fyrir því að banna áfengi á skrið tíma og múslimar að gera það líka sko. En Er það þá nokkuð
íhaldsmaðurinn leynist við það?
Já, þú meina
það. En íhalds hans sem maður að sjálfstæðisflokkurinn sé upp til hópa hlynntur sem við tókum eftir í hvernig það var núna þetta hefur verið lagt fram.
Þegar ég, þú var samt ekki að...
Ég var á þessu máli síðast þegar ég var á síðasta kjörtjum.
Á.
Og styðða áfram og kynnti mér að vel á sínum tíma þessar upplýsingar sem koma fram hjá World Health Organization um þessa stefnumótin í þessum málum og hvað virkar og svo framvegis og undirgögnin þar sína að það er forvarnir sem við erum að stunda á Íslandi, þar að segja að virkja nær samfélag barnana er það sem virkar og frumvarpið mun fimmfalda þá upphæð sem kemur sem er í dag 1 og fyrir 5% af áfengisgjaldinu sem er renna til lýðheilsusjóðs þannig að og þau áhrif, lýðheilsu áhrifin af forvörnum eru svo mörgum sinnum áhrifaríkari heldur en nokkur tíman eitthvað smávægilegt aðgengi og þetta kemur fram í undirgögnunum. Það kemur fram einhver aðgengi 10% eykst neyksla 2% en á sama tíma og úlingar eða ungt fólk hann á Íslandi minkaði drykkju sína tvöfalt að þá var það hátt í þrefalt aukið aðgengi að áfengi á landinu vegna fleiri vinnbúða og vinnveitingaleifa. Þannig að niðurstaðan er alveg skýr. Þessi áhrif af aukna aðgengi, hún kemst ekki hálkvist við það margfalt minni áhrif heldur en nokkur tíman fókus á öflugar forvarnir. Og ætlum að setja, frumvarpi gerir það, setjum meiri pening í það. Annars er hins vegar líka að þessi peningar renna til þeirra sem að kunna ekki að fóta sem áfengi og aðstandandur þeirra, fjölskyldu þeirra. Og það eftir hóparnir sem að við eigum að vera forgangsraða á, sem að frumvarpi gerir. Þannig að er þetta frumvarp forgangsraðri? Nei. Það er aftur á móti ákveðna aðlega sem vilja að setja í forgang og er þetta frumvarp lítur aðeins út og ég myndi vilja það? Myndi lítið út í heildina? Nei. Myndi ég vilja meira færi af þessu áfengisgjaldi í þessu sjónarmið? Á SAA hefur talað 10%. Það er miklu nærri lagi út af því að það er með, sko, það eru 2,5% af þeim sem að það eru 2,5% af fólkinu sem drekkur 26% af áfenginu. Þetta fólk er búið að borga fyrir þá aðstoð síðan sem að á að geta fengið. Þannig að þarna í heildina, þá sýnir sem ég er bara út frá þeim tölum og gögnum sem liggja fyrir að myndi hafa meiri jákvæð áhrif út af því að það verið að auka svo fimmfalda það áfengisgjaldinu sem rennur til forvarna og meðferður.
Kom þeir á óvart þessi mikla andstaða víða við frumvarpið?
Nei.
Ég hef heyrt þetta út allt, já, hér og sögur og út allt, sko.
Sjálfsögum, það verður alltaf með svona mál, minna, því að við talað með hérna örgli þættunum og allir í þessu samfélagi, þekkja við sögunum bjórbanni því að var afleitt og aflétt.
Já, menn eru sumir sem að vildu afnema bjórbanni, þeir eru á móti þessu samt, sko.
Já, hvort þeir hefðu verið þá og núna samfélagið að sjá hvernig vínmenningin hefur breyst mikið til batnar á Íslandi eftir að menn fóru að drekka meiri bjór og léttvín heldur en að helli sér sterku helgar. Þannig að þetta verður alltaf umdeilt atriði og svo bara ræðist á þeim þingstir hvort þetta fer áfram eða ekki.
Nú, kjör Donald Trump vakti þetta mikla athygli og margir ósátti við það og það er alls konar viðbrögð út allt og það á meðl í þinginu og menn voru að kalla hann svona ýmsum nöfnum og margir óhressi með hann en það fjaskala umdeildu maður og útreiknalegur og segir ýmislegt sem mætti ósagt vera látið en þessi hvað finnst þér svona að vera með þingsálittuna til að nú er að Logi sem kom til að konum daginn, Logi Einarsson, hann er með þingsálittuna til að eitthvað í sambandi við ákvarðanir fyrir Vestanhaf sem eru reyndar í meðförðum dómstóla og þetta er náttúrulega svona ýmislegt í þeim dúr. Hvað finnst þér svona afskipti af innanríkismálum annar? Eða er þetta ekki innanríkismál, eða er þetta eitthvað sem allavarðar hvað gerist svona í bandarísku?
Það er nefnilega svolítið svo leysið ekki að það sem gerist í bandarísku samfélagi að það hefur áhrif.
Erum með svona viðkvæmi fyrir því sem að Washington er að fást við kannski? Já.
Nei, þeir eru bara svo alltaf miklu, svo áhrifa miklu um allan heim. Já. Þeir eru að hafa sínt það ítrekað eru tilbúin að beita nefanum eða þarf, þannig að það skiptir máli auðvitað hvað gerist fyrir önnur ríki, sérlega hérna fyrir okkur bara ég er allstaðar heim.
Nei, bara spói, það skiptir eitthvað, hlustar eitthvað á þeim. Við viljum sumi allavega að fá að veiða hvali og færa þeir þá ekki bara í fílu og ég meni að hverju þeir að skipta sér okkur.
Þingi hefur líst, já ég skil hvort að fara, Þingi hefur líst í yfir að eða það er þingsaldinu tilögum að fordæma þjóðarmorð á armenum þú veist, þing gera þetta
það er nú svolítið
þjóðar eru búnir að því og
þjóðarmorð á einhverjum þjóðar
já, þetta er samt mjög, þetta er orðið
finnst þetta næstir bara við?
Nei, ég bara segi það þing álíkta alls konar hluti það sem gerist hjá öðrum þjóðum ég er alveg samlægt er þetta, þegar þetta líkur fyrir dómstólum hvað gerðist? Ég meina, þarna hlupum en kannski bara svolítið á sig við það að vera fordæmenda strax, hann fer að stað með þetta dómstólarnir, það er hann að setja lögbann á þessa ákvörun hans og
svo er því skotið til alríkisdómara
skýtur hann því áfrýjadómstöll hafnar áfrýjuninni og segir að þetta stendur en nú veit ekki hvað gerð
svo heldur þetta áfram kannski þetta getur farið fyrir
þetta er samt vísu farið að hafa áhrif á þarna komum við kannski að þessu skilur þetta skiptir máli fyrir utanlandsdina bandaríkjana þetta er þegar farið að hafa áhrif á það ekki nú er hann einhverju tug þúsunda hérna fólks vegna fyrirhugra ferðalaga þeirra skilur í sínu lífi og þetta meðalans hefur haft áhrif á Íslending þannig að jú, mjög stalt í lagi að fólk leggir fram þingsáldur til þetta eða vilja setja það í forgang þá gera þetta
Já, en það er nú athyglisvert að voru gera einhverja kannani núna og nú kemur ljós að sko það í Bandaríkjunum er þessi 48% þar segja ef þessar kannanir áralegar ég veit ekki um það, við skulum gefa okkur það að sem að styðja hans, það er svona hálfþjóðin sem að styður þetta, þú veist, hún er klofin bandaríska þjóðin í þessar rúl en hér í Evrópu þá er það ennþá fleiri, miklu fleiri í löndum, ég tala ekki um í Östur Evrópu og bara um alla Evrópu sem vilja bara banna og komu búslima til Evrópu og þessar kannanir liggja núna fyrir, það er einhver breyting að verða í viðþorunum það er að Evrópubúarnir eru ennþá róttækari heldur en Trump, því að Trump lofaði kosningabaráttuna að banna múslimum hann gerir það ekki með þessari ákvörðun hún tímabundir skilur en þetta er svolítið merkilegt fyrst er það ekki að hvað er að gerast þá að þessu leiti fyrst að anstæðan er svona mikil í Evrópu
Ég meina að fólk er hrætt, það er það sem við sjáum og þegar að fólk er hrætt og svo hræðsla er farin að inn á þá brautir að fólk vill fara að svona, skulum segja að þeir sem að nota þá þessa hræðslu til þess tala fyrir ákveðnu stjórnlindi nú er ekki að segja allir gera en það er eitthvað sem við samsamaðu séð líka það sem ég er hrættur við uppgang stjórnlindis sama hver það er sem að fer fyrir því ég er hrættur það að menn fórni grundvallar borgarréttundum okkar sem er mikilvægasta réttarverndin sem við höfum á alltari einhvers konar hugmyndafræði eða vegna hræðslu og þetta er að sem við sjáum líka og alveg óháð því hver gerir það þannig að það er eitthvað sem ég hef alltaf er í forgangi hjá mér og það er að vernda öfla borgarréttindi
að nú hafa Evrópumenn til þeim svo Norðurlöndu við þekkjum það til svona Danir hafa nú vilja sæði svona kærulisist typur og svona og það hefur verið ríkjandi bara síðustu áratugi eða jáfnir svo kaldastriðinu að menn voru svona til umburðalindir í mörgum málum og svona málum en svo gerist það jó að það er allt í einu farið að hleypa fullt af fólki ekki bara af atvinna ástæðum, alls konar ástæðum eins og Merkel gerði þarna og alls konar Og það er náttúrulega tilneying sko, sjóðfjölögi er að hafa tilneyingu til að vera íhjálsum þau vilja ekki svona óstöðuleika að þegar kemur óstöðuleiki þá eins og þú segir fólki líður illa það vil hafa svona sæmilega stöðuleika og hér á Íslandi hefur fullt að vera Íslendingar hafa vilja giftast útlendingum og hér hafa þeir komið og við skipti og þetta hefur gerst svona alla Evrópu skilur en nú á síðustu þá er einhver breyting og stjórnmálamennir hafa ekki hlustað á fólk sem að vera svona íhaldsamari þessum efnum og þá bara veit ekkert fólk hvað að gera fyrir að kjósa alls konar furðulega flokka og alls konar hluti fara að gerast er þetta ekki óskynsanlegt að stjórnmálamennum að vera ögra svona almenningsálitinu með því að ganga svona langt til dæmis í Frakklandi, maður heyri tölun að ég veit ekki hvað mörgir múslimar sem er þessi konar býr 6-7 miljardar
Já, miljónir þá
Já, miljard, fyrirgjöf, miljón, já, miljard, ja, miljón
ég þekki ekki tölunar, ég hef ekki kynnt mér þetta nóg vel en ég sé það að maður mun þurfa að fara að gera það ástandi hérna á Íslandi.
Það er svo fáir hérna
það,
núna.
Það er svo fáir hér, þannig að ég hef ekki verið að setja í forgang að skoða þetta, en fólk er hrætt og þegar að fólk er hrætt að þá, og ég tala um síðan náttúrulega inn í þetta upplýsingatækni samfélag sem að við þekkjum, sem að hefur ákveðna vankanta þegar að þessi samfélagsmiðli að skapa svona boblur eða svona kúlur, þar sem að bergmálar allt, bara það sem fólk er að hugsa og tala sameinlega og endurspeglar ekkit endilega raunveruleikan, og við þekkjum þetta mjög vel, hvernig þetta bjagar heimsmynd fólks og það hátinn til að heldur kannski að sem miklu meira hætta sem stæðar að heldur en raunveruleg er. Við sjáum það til þess nú ef ég svo Trump í þessu tilfelli að tala það að glæpir hafi farið eitthvað svakalega mikið upp þegar staðrendin er ekki svo í Bandaríkjunum. Við sáum þetta líka farin hérna 9-11 hjá honum Michael Moore, að þá var umfjöllun fjölmiðla glæpi, hún hafði fjórfaldast á sama tíma og glæpir hérna voru undanhaldi sem var að fækka. En upplifun fólks verður þá náttúrulega samsemaður í hinn áttina, það telur að glæpum sig að fjölga út af því að það sé fjórfald meira það í sjónvarpinu. Þannig að, og þetta náttúrulega þessi áhrif bergmál ennþá frekar inn í þessum samfélagsbúblum á samfélagsmiðlunum.
En þannig, kannski líka fólk viðkvæm áður fyrr voru menn kannski viðkvæm til þess að Chicago svæðun alveg geysilega mikið að glæpum þar og fyrir vaxandi og bara kannski eru menn ekkit bara sko hafa ekki jafn mikil sko já ég má segja umburðarindi gagnvart öllu þessum glæpum og segja við verðum að fara að gera eitthvað í þessu máli þó að þetta hafi tíðkað svona lengi að þá er þetta komið út fyrir það við viljum bara ekki hafa og í New York fækkaði glæpum 40% á sínu tíma og margar skýringar á því hvort það hefur fæst eitthvað aftur í augana en það er allavega að fólk er kannski já, það er ekki með jafn mikið þól fyrir því að umbera alls konar glæpi og heilu hverfin séu og hálfa.
Nei, og það er náttúrulega því sem er í orðræðinu. Maður hefur heyrt, og maður veit ekki hvað er satt í þessum málum skil, og maður hefur heyrt hvort tveggja og að sem sagt það sé verið að umbera glæpi og það er náttúrulega
Nei, bara sagt þessi við þetta sé bara náttúrulegt og það er ekki
þetta
að gera
við þessu sko. Að ég meina, þetta er gaggrín sem kemur frá þeim sem er hrættir við innflytjendur í Evrópu að lögreglan sé ekki að sinna sínu hlutverki varandi réttarvernd við borgarana þegar það kemur að innflytjum og eitthvað svona og brúðkaup barnabrúðkaup og eitthvað svona ef þú ert eitthvað internetinu þú rekstu á svona skilur og samakvort þetta er satt eða ekki að þú hefur svona saga áhrif og ef fólk upplifir þetta þá er náttúrulega komin í hans íslama stöðu og það er eitthvað sem þarf þá að taka á þegar fólk er orðið svona hrætt, þá verður að fara að skoða hvers vegna. Og ef þetta gerist í okkar samfélagi, þá verður við líka að fara að spyrja okkur hvers vegna. Hvers vegna er fólk svona hrætt? Er þetta raunverulega staðan? Og því að auðvitað mér fólk ekki sætta sig við það eða upplifið það að það verið að forna borgarréttindum, grunnréttinda verið í samfélaginu og ekki að allir sé ekki jafnir fyrir lögum hvað það varðar.
Nú tala mikið sem kallar lems fórseta nýja fasista og það tala mikið fasisma á þess að menn skilgreinir það sérstaklega. En það er samt athyglisvert að það sem einkenni fasisma eru svona strangar refsingar sterkir einstaklingar, svona afturhaldsum stefna í félagsmálum og slíkum málum og sumum myndi segja einmitt að múslimar séu þannig líka, þeir eru afturhaldsamir í alls konar félagsmálum, þeir leggja sumir mjög margir áhuga á sharia-lög sem eru mjög svona strang og alveg mjög hörlög og jafnvel fasistatinn hefði nú alla innlegt sumt að því þó kannski, það er ekki að vita og svo eru þeir hrifnir á svona í flestum ríkjum araba og múslima er ekki líðræði, það er svona einhverju sterkir einstaklingar yfir ættbálkum eða yfir þjónfélaginu, þannig að það er svona svolítið líkt með þessu tvennu. Er það ekki rétt? Ega menn ekki að tala það í staðan fyrir að reyna að fela þessu umræði og óta við að það sé
Ég myndi þá setja fókusinn frekar á hópa. Það er að segja ekki hópa út frá
trúabröndu. Ég er að tala hugmyndakræði.
Ef þú gengur þannig út frá því.
Ég er bara hugmyndafræði. Við höfum hugmyndafræði fasismans og hugmyndafræði trúabræðana.
Hvað ætlar þú að taka niður í hvaða bókum, sjáðu, skilur þú, því að bækurnar geta sagt ýmislegt mjög fasist, skilur þú, abrahamísku trúarbröðin, ég meina, þau spretta upp í samfélagi sem er undir valdi konungs sem að hefur mjög mikið vald og í sumum tilfellum kannski allræðisvald. Þannig að það mjög stjórnlynd hugmyndafræði í abrahamsku trúabröðunum. Þannig að hvar allar að taka niður í þau og er það að það stendi eitthvað í bókinni muni þó endilega endurspegla það hvernig fólk hegða sér í lífinu. Ég myndi frekar taka bara þau félaga samtök sem að eru. Ég meina, þú getur talað Hezbollah, þú getur talað ísraelska ríkið og yfirstjórn þar, þú getur talað yfirstjórn Bandaríkjana, yfirstjórn Íslands og flokkaða þá eftir þessum formerkjum sem að þú ert að nefna.
Ég bara tók þessum dæmi, við höfum, þú segir við hvað að miða, við getum miða við reynslu, við getum miða við reynslu í ákveðnum þjóðríkjum, fasismin stóð að vísu ekki lengi yfir, þetta stóð yfir í mjög stuttan tíma, fasismin sem slíkur, þar að segja sem sterkt afl í Mið-Evrópu fyrir seinna stríð. En við höfum alltaf langa reynslu af Íslam og ríkjum þar og svo framist, þannig að það komin ákveðin reynsla á það, þó að langflestir þeir sem eru vestræn, konni til Vesturland og eru kannski skráðir múslimar eða skráðir í Íslam, séu nú ekki sérstaklega kannski inn á þessari línu sem ég er að tala
Nú getur bara að tala sínir, þau ríki sem ég þekki ég þekki eitthvað til Sýrlands og það er eftir náttúrulega með innræðis höfóríkja sem að ætli skilgreiningar fasi sem að myndi eiga við hann svo getur við farið til Íran ég kynnti með hann að stjórnkerfi þar á sínum tíma og það er eftir með klerkaveldi, það er annað klerkaveldi í heiminum og það er í Vatikaninu algjörlega samanlega, það er ekki þjóðríki
Já, vandir kannan ekki með hefn nema nokkra
fyrstæðingar það er bara áhugavert samt sem áður að þau séu tvö annað er að sé Vatikanið og hitti Íran nokkla, þjóðríki með eitthvað 90 miljónir manna og öflugan
70,
ok þetta er klerkaveldi og hann stilti upp þannig hann kom inn í á sínu tíma að þú ert með hann að Great Leader sem var hann en þú ertu með eitthvað 140-60 manna klerkaráð sem getur sparkað hann þau geta varpað hann úr sessi en þau kjósa og geta kosið nýjan hann aftur á móti síðan skipar sex og tilnefnir hina sex í eitthvað svona öryggisráð sem klerkar á líka og það ráð samþykir því hvort að eitthvað megi bjóða sér fram í stóra klerkaráðið þegar þetta er ringurinn þarna passaðan upp á það, þetta myndi ekki fara sömu leið og með Stalin og svo fram þess að einhver eitthvað leiðtöð sem geti tekið kerfið yfir og hann vildi hafa klerkaveldi er þetta klerkaveldi veldi fasist, við getum skoða það undir formerkjum
fasismans
og það er tiltölulega nálægt nema það að fasistar hafa yfirleitt haft þannig að þessi eitt foringi sem er ekki að það var prósessi skilur með neinum stjórnarskrálegum hætti það er til að gera einhvern veginn öðruvísi
en
meina, algjörlega nálgum stjórnmál umræðina á formerkjum þess hvað margi geta fengið að koma ákvarðanatöku það er að segja líðræðisvinkilinn hvað ákvarðanarnir eru stjórnlindar yfir fólkinu versus frjálslindar algjörlega og horfum þá þau valda kerfi sem eru þá til staðar.
Ef við snúum okkur aftur að Íslandi þá eru svona nokkur frumvarp líka og sjónarmið sem hafa komið fram eins og það að lækka kostningaaldurinn í 16 ára aldur hefur eitthvað fylgst með því?
Já, ég sá þetta var lagt fram.
Vinstri grænir voru með þetta steinun, hefur eitthvað skoðan að því? 16 ára aldur úr hvað, 18 í 16?
Já, ég held að þeir 16 ára hana, unglingar sem að fylgjast með pólitíku og áhuga að mæta hversina eftir þeir ekki að fá að
hósa
líka.
Já, en það er annað mál til dæmis að fjármálar á þeirra. Það er að þetta með lausafé, nú er að þannig að hann vil berjast gegn svartri atvinnustarfsemi og það hafa allir fjármálar á þeirra vilja að gera frá því ég mann eftir.
Það er bara eitt hutt, ef það má skattleggja því sem 16 ára, hversina máttu þá ekki kjósa þá sem að eiga að fara með það vald.
Já, það er spurning, en í varlandi þarna fjármálar á þeirra að lausafé, nú vilja þeir allir berjast gegn og allir fjármálar á þessi líka gegn svartri atvinnustarfsemi. Og þá vil hann minka, fjármálarleg samskipti með lausafé, menn ég að nota bara kort og millifæslur hefði kaupa hluti eins og til þeim bifræður eða fasteignir eða eitthvað þvíleikt. Hvað finnst þér svona hugmyndir? Hvernig finnst, hugsun á bakvið þetta, þetta er náttúrulega virðist vera einfalt en þetta getur haft talsverið áhrif þegar það myndi þýða það að ja þeir sem eru til að fá er kannski sem að nýta sér ekki bankaviðskipti og ganga bara með seðla. Sko það þeir tvennt, eru með að lifa þá.
Það tvennt sem að ég myndi segja þarna eitt náttúrulega friðhelgisvinkillinn skilur.
Já.
Þú gætir þá ekki stundað viðskipti sem er ekki rekjanleg.
Nei.
Það náttúrulega þá það þýðir það þá getur ríkið auðveldar gripið inn í svart atvinnustarfsemi klárlega. En jafnframt þá mun ríki hafa upplýsingar alla þína kauphegðun. Sem er varasamt. Og þú þarft að hafa mjög, mjög góðar og gildar ástæður og réttlætningu fyrir því að grípa svona rosalinn
en myndi þetta nokkuð skila veit
ekki, en þetta er allavega einn spurning sem þyrfti að svara og þyrfti að skoða vel hitt er það hver er eiga þetta kerfi þar sem að vera, eða verið að skilda því til þess að nota eina tegund af greiðslumiðlun já, hann sjáðu, þú veist, það er verið að skilda þeir gera, þá er verið að skilda því viðskipti við bankana.
Já, það er það sem verið að gera. Það er það sem
verið að gera. Vilja fara fram hjá friðhelgisvinklinum, að þá myndi ég segja að það þyrfti alvarlega að skoða það, þú veist, að ríki þyrfti þá að sjáum þessa greiðslumiðlun og tryggja það að sé ekki verið að skattleggja því þá þannig sé rauninni, verið að taka þér einhver gjöld í gegnum þá greiðslumiðlun, þá væri það bara svona public utility eða bara svona opinbert atriði sem við séðum.
Þú varst að tala um að það væri kannski hægri stjórn og við vitum eiginlega ekki hvað það þýðir og lengur hægri vinstri en þetta er gott dæmi. Ef ræða væri alvöru hægri stjórn þá myndi henni aldrei detti í huga að fara þessa leið og sína slík forræðisíkju gagnvart ykkur fólki.
Sko, það sem var mjög gott í upphafi árs 2013 fyrir það síðustu kosningar, að það var Economist með úttekt á norræna velferðarmódelinu Nordic Supermodel, það sem ég tala það, það er þetta með öflugtu velferðarkerfi en jafnframt frelsi á markaði og það er til þess að viðhalda slíku, til þess að tryggja að þetta virki, að þá þarf virki sem best, að þá þarf að gera tvennt, þú ert að uppræta spillingu og sérhagsmunni, annars vegar, og hins vegar þetta að leita leiða og grís, þú veist, finna leiðir sama hvort það er hægri eða vinstri, bara það er sem að virka best fyrir það. Þetta er að segja, þú vilt norrænt velferðarsamfélag með frjálsamarkaði. Og maður sér það, sko, nú eru þeir að tala vegatolla. Það sé svo frábær hugmynd, því að þá er ekki verið að skattleggja, jú, það er verið að skattleggja þá sem í rauninni taka gjald, skilur, af þeim sem vilja nota veginna, eða þurfa nota veginna, bara hreinlega til að geta ferðast hérna á Íslandi og komið til fjöndu og svo fram við, skilur. Þannig að það, en sko, þetta er svo óbáslega óskilvirk leið. Þú einfaldast að leiðinni það hvítu hver keiri mest, þú getur nokkurn veginn skoða þá og umhverjus áhrifin tekið þau inni með því að þú skattleggur kannski bara hérna eldsneyti. Já, hörðu, það nú ekki kannski nýstálega hugmynd, það nokkala það sem við gerum og þessi peningar eiga að renna til hérna vegaframkvæmda sem og þeir gera ekki. Þannig að þú veist, ef þú ætlar að vera að gera þetta á skilverkan og góðan hátt, að þá tryggjur það þessi peningar sem er verið að álögin á bensín og á elsniti að þeir skili sér þá.
Myndu peningarnir sem fást fyrir vegtollana, myndu þeir endurlega renna í eina frekar?
Já, nákvæmlega, ég meina, þú veist, þá myndu þeir kannski festað einhvern veginn meira eins og með hvalferðargöngin og svo framvegis.
Já, það gætu gert.
Gætu gert það, en sjáðu, þú veist, hvers vegna gerir ekki bara hitt? Það var actually sett á þetta gjald til þess að vera með vegaframkvæmdir og svo í staðinn fyrir að bara stunda góða stjórnarhætti og hætti að vera að ausa þeim peningum út úr suður að nota þau í það sem er tilgang sem að þarf að nota þau í að þá fara að setja upp einhverja vega tólla með tilherrandi kostnaði óskilvirkni. Þetta er ekki skynsalegt.
Þið er að hlusta út að sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti er alþingismaðurinn Jón Þór Ólafsson. Hann er þingmaður fyrir Pírata og við ætlum núna að fá nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðinu áfram.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Er þér mikið mál miðjan nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrki í íslenska náttúru. Saga Medica.
Inja auglýsir. Fullbúða glæsilegum vörum vorum að taka upp nýja sendingu. Inja undirfataverslun Glæsibæ.
bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin í Rangá, Seljakjör og heilsutorginu Blómavall. Protefix hreinsitöflur hreinsa gervitennur fljótt og vel. Fást í apotekum.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Rangá skipasundi 56.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og alþingismaðurinn Jón Þór Ólafsson, þingmaður Pírata, gestur minn í síðdegisþættinum. Jón Þór, nú á að fara einkavæða bankana, það Íslandsbanki, hann á einkavæða hann allan og við vitum ekki alveg með Landsbankan sem við segja að ríkið ætla eiga til að byrja með 40% síðan á að gefa almenningi að útluta einhverjum 10% og svo vitum við ekkert hinna. Sérðu einhverja stefnu sem hefur verið mörkuð í þessum einkasölu bankana eða er þetta svona frekar óljóst eins og svo margt sem að kjósendur fá ekki að vita almennlega
Varðandi bankana, við sjáum varðandi sölu ríki segja þar ertu með í stjórnarsáttmálunum
Já
Sjá, er ég með hérna
Þeir voru með klásúlu það
Þeir voru með klásúlu en sko það sem við var talað að það átti að vera opið það ekki og gegnsætt
Jó
Það sem vantaði var að þeir ætlaði að fá kannski markaðsverið eða hérna hámarka verðið sem við höfum að fá fyrir sér ekki sig. Það vantaði. Þannig að þú getur alveg með opið og gegnsætt ferli en setur upp alls konar takmarkanir það hver geta kaupa, keift sko, og láti það líta sæmilega faglega út en skilirinn eru bara þannig að það séu mjög fáir aðilar fáir innlendir aðilar sem geta komist yfir bankana svona eftir að gera þannig að þetta hjó strax eftir þessu því ég sá út í stjórnarsáttmála
en getum við ekki sagt það
og svo er náttúrulega þessi pilla sigruð nokkala eins og þú segir með því að segja já þið, landsmenn fá líka í baukinn sinn sko, þeir fá hennar hluta úr að þessu sko þannig að þetta renni allt saman sæmilega vel niður þetta meðal þegar þeir koma þessu til hérna einkavinna
En Jón, getum við ekki sagt það svona nokkuð veginn, á þess að vera með neinur öfgar, að besta og sennilega eina raunhafa leiðin til þess að verða ríkur á Íslandi, það að kaupa einhverju eignir í eigu opinberaðilega, fyrir lítið eða svona, eða borgarjafnilega ekki, og endur selja aðra eða nýta sér það og það svo leið sem hefur verið, það var auðvitað leiðin sem farið var fyrir hrun og þessi svokallu útrásamenn fóru og þetta ekki bara verið að endur taka þetta að vísu kannski ekki jafn svona jafn, hvað hefum að segja sterkum hætti eins og þá en er þetta ekki bara verið að gera þetta því að menn vilja verða ríkir og menn kalla sig kapitalista og menn tala um enga framtak en menn vil ekki standi því að basla einhverju samkeppni við aðra allar sína tíð þetta miklu auðveldara og þetta það sem þeir gera, þeir sem hafa völd og áhrif og tengjast valdinu og ríkisvaldinu hvað segir það?
Við skulum, það er tegna lofti, það er ákveðin viðvörunamerki að þetta sé leið, og þetta er ekki einstæðum á Íslandi, þetta er eitthvað, við þekkjum þetta á Íslandi og við þekkjum þetta allan heim undir formerkjum sem sagt nýfrjálshyggjunar, að þá skuli enga vætt og niðurstaðan var eins og þú nefnir í mjög út allan heim að einhverjir velvaldir aðilar komust þarna yfir ríkiseignir á lágverði. Vinstri stjórnin sett upp bankasýslu ríkisins það er stofnun smá sýslu stofnunir víða skarum heim og áttastunda var með það markmið að hámarka verðið á þessum eignum ríkisins og hvað var reynt að gera? Var reynt að afnema hana á síðasta kjörtimbili Bjarni Benediktsson sem fjármálaráðherra vildi afnema hana og færa þá valdið til þess að einkavæða bankana undir einhverja nokkra aðila inn í hans eigin fjármálaráðuneyti. Þannig að rétt fyrir einkavæðinguna að þá átti að færa ákvarðanirnar hvernig skuli einkavæða meðal hans ákvarðanir það hverju getur keypt og svo framvegis. Beint undir fjármálaráðherra í staðin fyrir að hafa sjálfstæðastofnun sem var búin að vera að vinna að þessum málum og við með fagþekkinguna í mörg ár að hámarka virðið þess regna þannig að þetta strax skítalikt að því og svo erum við búin að sjá núna það er byrjað að selja eignir og á síðastu kjörtímabili voru seldar eignir til hérna vildarvinna og fjölskyldumeðlum
og þetta eru gífulega miklar eignir sem eru óseldar ennþá
og ofbóðslega mikið eignum eins og þú segir þannig að Við höfum góða ástæðu til þess að hafa áhyggjur bara af gefinni reynslu.
En getið þið ekki þinginu bara gert á kröfum að þetta verði opið að segja að vita hverjir keftu þetta og hvaða verði og svo frammeðis hvernig greiðsu tilhugan var og svo frammeðis hvernig staðið var að því?
Já, það er þetta síðan nefnaðan, maður þetta opið og gegnsætt, skilur
við. Já, fengur þið það? Veist þú hverjir hafa eignast þessar eignir sem að...
opið og gegnsætt, en það er bara ekki nóg að hafa opið og gegnsætt, sjálfsögðu er það gott
en nú höfum við reynslu
út af því að það er svo opið og gegnsætt og jafnvel þegar kemst þau upp á yfirborðið þá kostaði borgunamálið pólitíst það kostaði sjálfstæðisflokkinn pólitíst en þeir bara tóku þann kostnað pólitíst séð út af því að spiluðu svo bara eitthvað annað spökuðu bara kökur og þú veist, bara áfram á réttri leið og svona. Þannig að sko, það sem þú þarft að gera, þú þarft að setja inn ferli þar sem að uppbóðsferli miði að því að hámarka verðmæti og eigninni og gera það út frá góðum stjórnarháttum sem að þekkjast víðaskvar, leif erlendum aðurum líka að koma að kaupunum til þess einmitt að hámarka verði til okkar eigendana sem eru landsmenn.
Enkavæðing, við höfum reynslu af enkavæðing á sínum tíma og það var enkavæðinga nefnd. Og í þeirri nefnd og voru formið, það eru ég ætla að geta nefna þau nöfn, en það var nú þannig að þeir voru nú tilherðu margir sjálfstæðisflokknum og svona frjálsríki menn og svona á þeim tíma. En þeir bara sögðu, nei, takk, við fengum nóg. Og sögðu þessi frá þessu einhverjir og voru mjög hissa á því hvernig var staðið að þessu. Því að það endaði með því að ráðherrarnir fóru að skipta sér á einkavæðingarnefndinni. Og það er með það sem er að kannski endurtaka sig núna, ef að bankasýslan verður látin fara.
Ráðherra getur vaðið yfir bankasýsluna en hún er samsamað miklu vel varin heldur en eitthvað deildin í
fjármálaráðuneytinu
út af því að hún getur gefið frá sér yfirlýsingar og hún getur tryggt aðkomu þingsins að það vera allan rætt í þinginu málið þannig að og hún hefur þess að fagþekkingu búin að vera að vinna að því að hámarka verð á þessum bönkum þannig að það að menn skildu vilja afnema það og öll þessi spillingarmál síðasta kjörtímabili það því er við, og það að skuli ekki vera talað að hámarka verðið í stjórnarsáttmálunum bara tala um opið og gegnsætt.
Segja bara fullt verð, það er markaðsverð.
Fullt verð, það er markaðsverð. Fullt verð, já.
En sko, nú það þannig að vaxtamunin innlána og útlána er svo mikill. Hér, vaxtamunin er svo mikill. Og þá hafa bankarnir verið að skila gífulegum hagnaði, meðal annars Landsbankin, Ríkisbanki, og til ríkisins, verulegum fjármunum út af svara. Nú getum við haldið áfram að hafa þennan eftir að bankarnir verið að seldir. Þá verður heldur áfram þessi gífulegi vaxtamunur sem, hann er segið útláns og innlánsvaxta, sem þekkist ekki annars þar í Evrópu. En þekkist hér. Sem þýðir að það skapar forsendur fyrir gífulegum hagnaði bankana inn í framtíðina. Eftir að einhverjur eignast bankana, hvernig séð það sem þið fara því. Er ekki svolítið hægt á þetta verði? Er ekki ágætt að bara ríkið eigi landsbankan fyrst þannig að gefa svona mikið af sér?
Ég persónulega ekki er í byrjuð að ríkið í banka og ég skal segja hverju. Ríkið á nú íbúðalána sjóð og hann er búin að kosta ríkið alveg óheyri fjármags. Og svo er það líka hitt að þegar að ríkið, þegar að ríkið á fjármálastofnun eða lánastofnun þegar ríkið á lánastofnun eins og núna hana, og síðasta kjörtjumbeli þá var fólk náttúrulega og þar á undan að fólk að berjast mikið við kerfið að bankarnir voru að svína á fólki voru að taka byggnir fólk svo framvegis og þá var í lögunum sang út af Evróputilskipun að dómsmálaráðherra gæti farið að stað með dómsmál. Þetta dómsmál er ekki, menn hlaup ekkert auðvitað að því. Það er venjulegi borgarar í talningum þeir sem að skulda mikið og erum íbúna með segni sínar. En dómsmálaráðherra gæti gert þá og innanríkisráðherra þá. Og ég hamraði mikið á henni hönnubyrni að gera þetta. Kynnti mig máli vel og vísa alltaf í þessi lög og bara fór aftur og aftur og aftur og vakti aðtekla þessi
að þinginu. Að svo innaríkisráðherra, já. Á hvaða grundvelli þá?
Á grundvelli þess að verja heildarhagsmenn neytenda sem að var ákvæði í lögunum. Þeir fjarlæðu það síðan síðar en þá var ákvæði í lögunum út af Evróputilskipun. Á endanum síðan þá vísum leggur hún fram laga frumvarp að fresta hérna nauðungarsölu. En þetta er eitthvað hvað hefði gerst? Hefði dómsmálaráðherra farið á stað og í dómsmál og unni dómsmál fyrir hendur heildarhagsmunni neytenda það til dæmis verðtryggingin að hún væri ólögleg aftur á grundvelli annarra Evróputilskipunnar það að upplýsingar til neytenda var ranglega útfærð, upplýsingun hefði ekki verið nóg þetta dómsmál, það kláraðast á endanum eins og þetta er þetta komið með dómsmálaráðherra í ríkisstjórn sem er að reyna að vera með hallalaus fjárlög og hún ætlar að fara á stað að veri heldarhagsmunni neytenda sem að mun kosta ríkissjóð hana, kannski yfir 100 milljara sem eru hagsmunarastirana. Þetta er ekki, það er ekki gott að hafa svona fyrirkomulag þar sem að það að ríkið verndi hana, réttarhagsmunni hana, neytenda
ekki,
almennings
ekki,
að þá þýðir það hana, 100 milljara tap fyrir ríkissjóð. Það er ekki gott að vera með fyrirkomulega það svo ert með svona hagsmunaröstar og við sáum það að ríkistjórni var vildi ekki fara í þessa réttarvernd og stóð ekki uppi með neytendum sem höfðu farið illa út á lánamarkaði.
En Jón Þór, þú veist það vel að sko að það er svo lítið samkeppni á milli bankana. Það er svo lítið vaxtamun. Þú getur farið, bankarnir eru alveg sömu vextina, það er engin samkeppni á milli banka og ég myndi nú segja það sem er fákeppni og næstu því einn og gunn og samkeppnis eftir þetta gerir ekkert í þessu við vitum það, þeir eru alveg steindauðir í þessu og hvernig í ósköpunum er á að gera hann að gera kröfum það að sé ríkisbankið út af þessu ástandi út af þessu ástandi, ef við hefðum hér samkeppnisyfirvöld sem sagði til þess að væri samkeppni í bönkunum sem er svo sláandi vegna þess að ef menn er að taka lán og veita góðar tryggingar þá er þetta kannski ekkert að fá betri kjör heldur hinn sem er ekki að segja hann eitt það er svo sérkjöld hvernig þessi lána viðskipti og banka viðskipti hafa verið á Íslandi þeir sem er að setja sko, verulega góðar tryggingar þeir eru að borga kannski jafn á lán og einhver sem er að kaupa, taka bílalán 100% bílalán og þeir fá jafnvel betri kjör bílalánun því að þá eru bankarnir að auglýsa þá að keppa við hinn að maður ná til sín þessum skyndilánum þarna.
og svo ertum með háa stýrivexti.
Já, svo ertum með háa stýrivexti.
Svo ertum með verðtrygginguna og menn segja, já, þú getur nú bara valið og fengið þér óverðtrygt lán. Já, en sko, það er nú ekki að vita, þú þarf samt sem er ekki að vita mikið um verðlagningu og mismunandi vörum, að ef þetta er vara sem þú ert með og fólk getur skipt á milli þeirra og þú vilt frekar að fólk velja eina vöruna, þá verðlagur hinna bara miklu hærra. Og þannig að við munum ekki sjá þetta raunverulegt verðmæti óverðtryggðra lána fyrir að verðtryggðu lánin er ekki lengur lög.
Nei, það er rétt.
Og þetta er eitthvað sem alveg hægt er að gera og þú getur gert það og það er alveg mjög kúr réttlæting fyrir því að banna verðtryggingu á neytendalánum. Það er að segja lánum til einstaklinga sem er að kaupa sér húsnæði. Þetta ger bara þeim forsendum að þetta eru svo óstöðug lán. Þetta eru, skilur fjárhagslega mjög hættuleg lán fyrir fólk að vera með verðtryggð lán. Þetta er bara okkur neytendavernd. Það er að segja, ef að vara er mjög óstöðu og til að skemmast og valda skaða, þá setur upp alls konar varnir og jafnvel bannar, skilur slíka vöru. Nú, ef að fjármálastofnarnir með sína sérfræðinga vilja vesla sín á milli með verðtryggð lán, þá eru þeir með sína sérfræðinga. Þeir eru sérfræðinga á sviðinu og þeir geta stundað slík viðskipti sína á milli. Mér veist algjörlega réttmætt nálgun, myndu þeir að skoða nálgun, mér veist algjörlega réttmætt hugmynd að segja bara að þetta er bara okkur neytendaverndarvinkill, það sé ekki verið að selja fólki svona afleiður.
En hugsum okkur, þegar einhver segir, já nei, ég vil ekki verðtryggt lán, ég skal taka venjulegt lán, þá kostar það kannski á bilinu 8-10%. Skilur, og ef það segjum bara 10% til að ylfalda þetta, svo er maðurinn að kaupa íbúð sem er nú ekki sérstaklega, en það er kannski rétt ríkjar byggja íbúð á 35 miljónir. Þá þarf hann að borga af því 3,5 miljón á ári, bara í vextina. Hann þarf að hafa tekjur upp á 7 miljónir til að borga 3,5 miljón í vexti. Skilur, bara til að borga það. Og ekki til þess að kaupa þeirna luxus íbúð, heldur kannski svona stóra tvekki og kannski þriggja herbygg íbúð. Þetta er ekki, ég er ekki búið að þetta er raunverulegt
dæmi. Þetta er brjála fyrirkomulag.
En þetta er fyrirkomulag sem
eins og þú segir, út af því að sko neytenda verndin hérna á Íslandi, samkeppnis og samkeppnis eftirlit gengur náttúrulega út á það meðal annars að tryggja hag neytenda, að þetta er bara mjög víða pottur brotin í því kerfi og ofanálega ertu síðan með verðtrygginguna og háa stýrivexti.
Nú, við erum konar þá úti í húsnæðin, það verður kannski síðasta máli sem við ræðum núna, Jón, en húsnæðismálin, sko, þetta er það sem ungu fólki, bara haldu okkur með unga fólkið, bara það sem dæmið, það er náttúrulega ávið alla aldurshópa, en sérstaklega þá sem er að fara að stofna heimili. Þetta er alveg gífurlegt álag sem að lendir á þessu fólki sem er rétt að byrja, það er alltaf skuldar margir hafa verið í námi, skuldar námslán og ég tala ekki um alltaf bara að stofna fyrirtæki, hann gerir það alltaf ekki en alltaf kaupi fá íbúð og kannski vinna bæði úti og hjón eða búa saman og svona standast eitthvað greiðslumann, en í raun og veru er þetta svo mikið álæg að það fyrir stór hluti að bara tekju fjölskyldunar í þetta og hafa ágjur af þess er ekki nokkuð ljóst?
Ég, hérna, við hjónum við höfum ekki keift, við höfum bara verið á leigumarkaði.
Já.
Út af því að bara áhættan er bara slík að frekar að borga meira núna og vera ekki að safna upp einhverri eign sem síðan reynist ekki vera eign út af því að þetta er allt hýrt í einhvers konar verðtrygging
og dráttavext og getur ekki stæði skilum
og það alltaf að hafa áhyggjurnar þannig að ég borga frekar meira og er á leigumarkaði þó hann sé brjálaður.
Já, en þetta hefur svo félagslega séð hefur þetta slæma áhrif, ég ætla ekki að segja.
En nú er leigumarkaðurinn alltaf verða galinn.
Já, svo er hann kominn þannig.
Og þá komum við inn á þetta.
En eiga stjórnmálamenn að skipta sig að þessu eða er að segja kannski bara já, bara markaður verður að ráða þessu en þeir eru, ríkið er að skipta sig að þessu.
Stjórnmálamenn er að skipta sig að þessu.
Ef að markaður fengi bara ráða þessu þá væri þetta miklu heilbrigðar heldur en þeir í dag.
Staðan í dag þá peningarnir fara allir í að auka eftirspurnin og eftirspurnin einhver hækkar verði. Það er verið að borga fólk tekur lán og þá færða niður greitt lánið sitt. Fólk leigir og þá fær niður greitt að leiguna. Það sem væri hægt að gera, það væri hægt að styðja við og kannski byrja á því fyrst, samhliða þessu, að fara að styrkja frambáðsliðin og þú getur gert það með því að auðvelda það að stofna leigufélög, með því að sveitafélög og ríki og svo framvegis gefa alls konar skattafslætti við það þeir sem er að koma því upp og þá getur þú fengið öflugt frambóð á þessum skilur til dæmis litlu íbúðum sem er ekkit verið að byggja í því mæli sem eftirspurnin
það er ekki vilji fyrir
það virðist ekki vera vilji fyrir, nei, en það er ekki vilji líka bara fyrir því að vera að sinna þessir eftirspurn og það er bara markaðsbrestir sem að hefði opinbera gæti gripið inn í strax með því að gera þetta svona, með því að auðvelda leigufélögum að fara á stað með alls konar skattafslöttum ég meina, síðasta ríkistjórn og ríkistjórn hafa löngum verið að gefa alls konar skattafslött fyrir stóriðu sem er að koma hingað nú stöndum við frammi fyrir mjög alvarlegu ástandi á húsnæðismarkaði auðvitað getur ríki og sveitafélög sameinast það að gefa verulega skattafslætti fyrir leigufélög til þess að getur fengi lóðirnar hérna með litlum kostnaði eða engum og alls konar
afslætti
hérna, við það að koma þessu upp þannig að ef það verið pólitísku vilji þá er hægt að gera þetta það er þetta sé ekki gert og framboðsliðin áfram bara styrt markarinn ekki að sinna með framboðið því sem að fólk vill eins og minni íbúðir verðtryggingin á lánunum eða óverðtryggir með háir vextir, stýrivextir háir fjöldi ferðamanna sem að skapa ennþá meiri þrýsting sko, ástandið er hrikalegt og það að stjórnvöld grípa ekki inni með því aðstoða við það að auka framboðið með hætti sem að þekkist því víðast hverju Evrópu síði bara það er ekki vilji fyrir því
En Jón, ástandið er mjög slæmt Ég held að allir, hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þessu, þá held ég allir sem að þekkja þennan marka sæmilega viðurkenna það en það eru bara slæm tíðindi framöndan vegna þess að þetta ástand sem er hrikalegt á eftir að versna hér eru fullt af fólki að koma til landsins til að vinna, það vantar íbúður hér er að koma fullt af fólki sem eru, túrismin kemur inn í þetta líka og svo hugsaðlega einhverju hælisleitendur líka þannig við erum að tala kífulega eftirspurð þaðan og síðan, hvernig verður hægt að það verður að tala nú vanti 8000 íbúðir og það vantar verður miklu fleiri ef ástandi versta það er það versta við þetta ástandi getur farið versta og svo hækka kannski stýrivextirnir því að þeir segja síðast heyrðist frá Seðlabankastjóra og hann var að hafa verið að tala undirliggjandi verðbólgu kannastu hugtakið
Já, er ekki bara það sem að þeir eru að tala hætta á verðbólgu
þetta þýðir bara að það er hækka þá vextina og það verður ekki til þess að bæta stöðu kaupandans eða leigjandans þess að mann tala alltaf að standa skreiðslum þannig að þetta verður svolítið erfitt
Já, það er að verða mjög erfitt
en það líka, þá var nú kannski líka sangjætt að geta þess að þið stjórnmálamenninni geti voru lítið gert eins og staðan er núna ekki getið þið sagt í Seðlabankan lækkiði vextina hansins, vaksta ákvörðunarvaldið er hjá okkur
Já, en ríki og sveitafélög geta veitt að handna skattafslætti og undanþáur og óter eru ókeypis lóðir til leigufélag
Reykjavík vill selja uppboðum og fá týr
þetta sé að tala jú, stjórnmálamenni geta víst gert ef það vilja til
þess þeir eru svo blankir Þeir geta ekki gert það, þú veist það. Hver á þá að veita þetta? Hvað á að gera? Flyttin gáma?
Þetta er bara spurning forgangsröðun á því hvar menn alltaf takin tekjum.
Það sem þarf að gera er rétt hjá þér. Það þarf að vera framboð á lóðum þar sem menn borga bara gatan gera gert. Í öðru lagi þarf að lækka vextina verulega og svo mætti taka á þessum reglugerðum því við erum kaþólskanum páfin í að vera þessar evrósku reglugerð Og ef við gerum þetta og þú talar skatta yfir það kemur vel til greina að menn fengi frádrátt að bæra vexti sem þeir borga að hluta til fyrir húsnæði í staðan fyrir vaxtagjöldi sem er kannski skynsamlega leið. Það er eins og svona leiði til en einhvern veginn finnst manni að já, þú verður bara að bæra styrir sig Jón. Þú ert alþingismaður fyrir pírata en þú fyrst og fremst alþingismaður fyrir þína samfæringu. Algjörlega.
Sem er verðtöflu borgarrendur en sjálfsögðu að taka á líka þessum stórum málum sem brenna hvað mest á landsmáli hverju sinn og húsnæðismáli í að samalægir það er eitt af þeim stærstum ef ekki að stærst í dag
Takk að ég fyrir að koma til okkar Jón Þór Ólafsson, alþingismaður fyrir Pírata
Takk.
Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttin okkar verið sæl
Útvarpssaga, besti vinur þinn
Bæðingur, kjötloka, smurtrúnstiki og margt fleira. Maður verður bara svangur. Bakarameistarin með fér síðan 1977.
Mikið úrval af fallegum legstinum á góðu verði. Áletrun og uppsetning er innifælið í verði. Setjum upp legstina allt árið kring. Granit höllin, bæjarhönni 26, Hafnarfirði. granithöllin.is
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Gerum við kvennveski, töskur, ferðatöskur og golfpoka. Einnig barnavagna og kerrur. Erum með opið frá klukkan 10 til 17 alla virka daga. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581 4303.
Ný námskeiða hefjast. Sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt jsb.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur útbúnaður fyrir Íslendinga.
Sykurlaust súkkulaði. Fræið fjarðarkaupum.